καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
He had directed in great part the movable embellishments of the seven chambers upon occasion of this great fete, and it was his own guiding taste which had given character to the masqueraders. Be sure they were grotesque. There were much glare and glitter and piquancy and phantasm. There were arabesque figures with unsuited limbs and appointments. There were much of the beautiful, much of the wanton, much of the bizarre, something of the terrible, and not a little of that which might have excited disgust. To and fro in the seven chambers there stalked, in fact, a multitude of dreams. And these, the dreams, writhed in and about, taking hue from the rooms and causing the wild music of the orchestra to seem as the echo of their steps. And anon, there strikes the ebony clock which stands in the hall of the velvet. And then, for a moment, all is still and all is silent, say the voice of the clock. The dreams are stiff, frozen, as they stand.
Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe.
είχε επιστατήσει ο ίδιος στη διακόσμηση των 7 αιθουσών, επευκαιρία της μεγάλης γιορτής του. Και το δικό του καθοδηγητικό γούστο είχε δώσει χαρακτήρα ξεχωριστό στις μεταμφιέσεις. Σίγουρα ήταν αλόκοτες. Υπήρχε μεγάλη λαμπρότητα και νεύρο και γούστο και φαντασία. Σε τέτοια αυθονία που είχαμε να δούμε από την παράσταση του Ερνάνη. Εξωφρενικές μορφές με ατέριαστα μέλη και διακριτικά. Παροξυσμικές χήμερες, όπως αυτές που θα μπορούσε να μηχανευτεί ένας τρελός. Μεγάλη ομορφιά, μεγάλη πολυτέλεια, μεγάλη παραδοξότητα. Αλλά και κάτι τρομερό, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει αποστροφή, και μάλιστα όχι μικρή. Λες και στις 7 αίθουσες παραμόνευαν πλήθος οραμάτων. Οράματα που σπαρταρούσαν σπασμωδικά, παίρνοντας την απόχρωση των δωματίων και κάνοντας τη ζωηρή μουσική της ορχήστρας να μοιάζει με την ηχό των βημάτων τους. Και ξαφνικά χτυπάει το ευαίνινο ρολόι μέσα στη βελούδινη αίθουσα. Και τότε, για μια στιγμή, όλα μένουν ακίνητα και σιωπηλά, εκτός από τη φωνή του ρολογιού. Τα οράματα παγώνουν στη θέση τους. Μα ειδού, οι απόϊχοι της καμπάνας σβήνουν, δεν έχουν διαρκέσει παρά ένα κλάσμα δευτερολέπτου και ένα αχνό, μισοπνιγμένο γέλιο φτερουγίζει ακολουθώντας τους, καθώς χάνονται. Και πάλι η μουσική κυματίζει και τα οράματα ζωντανεύουν και σπαρταρούν εδώ και εκεί πιο εύθυμα από ποτέ, παίρνοντας χρώμα από τα πολλά ζωγραφισμένα παράθυρα από όπου τρυπώνουν οι ακτίνες από τους πυρσούς. Αλλά στην πιο δυτική αίθουσα από τις 7, κανένας από τους μεταμφιεσμένους δεν διακινδυνεύει να μπει. Γιατί η νύχτα προχωρεί και ένα κερασένιο φως κυλάει μέσα από τα αιματόχρωμα τζάμια. Και η μαυρίλα των πένθυμων παραπετασμάτων προξενεί φρίκι. Και σε εκείνον που πατάει το πόδι του στο πένθυμο χαλί, φτάνει από το κοντινό ευαίνινο ρολόι ένας πνιχτός μεταλλικός ήχος, πολύ πιο εμφατικός και επιβλητικός από εκείνον που αγγίζει το αυτί όσων απολαμβάνουν το απόμακρο ξεφάντωμα στις άλλες αίθουσες. Όμως εκείνες οι άλλες αίθουσες ήταν γεμάτες κόσμο και μέσα τους χτυπούσε πυρετωδώς η καρδιά της ζωής. Και η δίνη του γλεντιού συνεχιζόταν, ώσπου στο τέλος το ρολόι έκρουσε μεσάνυχτα. Και τότε η μουσική σταμάτησε, όπως έχω ήδη πει.
και οι στροβιλισμοί των χορευτών έμειναν μετέωροι. Και μια ανήσυχη παύση επικράτησε παντού, όπως και πριν. Μα τώρα θα ηχούσαν 12 χτύποι του ρολογιού και ίσως, επειδή οι ήχοι της καμπάνας διήρκεσαν περισσότερο, να τρύπωσαν και σκέψεις περισσότερες στις ονειροπολήσεις των πιο συνετών από τους γλεντοκόπους. Και ίσως γι' αυτό, πριν βυθιστούν στη σιωπή και η ίστατη απόϊχη του τελευταίου χτύπου, πολλοί από όσους είχαν βρει σε εκείνη την ανάπαυλα μιαν ευκαιρία να αναπαυθούν, αντιλήφθηκαν την παρουσία μιας μασκοφορεμένης μορφής που δεν είχε ως τότε τραβήξει την προσοχή κανενός. Και καθώς η είδηση για αυτή τη νέα παρουσία διαδιδόταν ψιθυριστά, από τη συντροφιά ολόκληρη αναδύθηκε ένα βουητό. Ένα μουρμουριτό που εκδήλωνε αποδοκιμασία και έκπληξη και τέλος τρόμο, φρίκη και αηδία. Φαντασμάτων όπως αυτή που απεικόνισα, θα υπέθετε κανείς, και σωστά, ότι μια συνηθισμένη παρουσία δεν θα είχε προκαλέσει τόση αίσθηση. Είναι αλήθεια ότι το εύρος των μεταμφιέσεων εκείνης της νύχτας ήταν σχεδόν απεριόριστο. Όμως η εν λόγω μορφή είχε ξεπεράσει σε ακρότητα ως και τον Ηρώδη και είχε υπερβεί κατά πολύ ακόμα και την αχαλήνωτη φαντασία του πρίγκιπα. Και στις καρδιές των πιο παράτολμων ακόμα υπάρχουν χορδές που δεν μπορεί κανείς να αγγίξει χωρίς να προκαλέσει συναισθήματα. Ακόμα και για τους εντελώς κυνικούς που αστειεύονται εξίσου με ζωή και θάνατο, υπάρχουν ζητήματα όπου αστεισμοί δεν χωρούν. Ολόκληρη η συντροφιά πράγματι φαινόταν να συναισθάνεται βαθιά πως στο κοστούμι και στα φερσίματα του ξένου δεν υπήρχε ούτε χιούμορ ούτε ευπρέπεια. Η μορφή ήταν ψηλόκορμη και αποστεωμένη, σαβανωμένη από την κορφή ως τα νύχια με τα ενδύματα του τάφου. Η μάσκα που έκρυβε το πρόσωπο είχε τέτοια ομοιότητα με την όψη άκαμπτου πτώματος, ώστε και η πιο εξονυχιστική έρευνα θα ήταν δύσκολο να εντοπίσει την απάτη. Και μολονότι όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν ανεκτά, αν όχι αποδεκτά από τους ξέγνιαστους γλεντοκόπους, ο Μίμος το είχε παρατραβήξει. Είχε επιλέξει να ενσαρκώσει τη μορφή του κόκκινου θανάτου. Η φορεσιά του ήταν βουτυγμένη στο αίμα και το πλατή του μέτωπο και όλο το πρόσωπό του ήταν διάστηκτα από την άλκη φρίκη. Μόλις το βλέμμα του πρίγκιπα Πρόσπερο έπεσε πάνω σε αυτήν τη φασματική μορφή, η οποία με αργές και επιβλητικές κινήσεις, λες και ήθελε να υποστηρίξει πιο πιστικά το ρόλο της, περιφερόταν ανάμεσα στους χορευτές. Ο Δούκας, στην αρχή, φάνηκε να συγκλονίζεται σύγκορμος από ένα δυνατό ρίγος τρόμου ή αποστροφής. Αλλά στη συνέχεια το μέτωπό του κοκκίνησε από οργή. «Ποιος τολμάει», φώναξε επιτακτικά στους αυλικούς που στέκονταν κοντά του, «ποιος τολμάει να μας προσβάλλει με αυτήν τη βλάσφημη περιβολή». «Πιάστε τον και βγάλτε του τη μάσκα, ώστε να μάθουμε ποιον πρέπει να κρεμάσουμε το χάραμα από τις πολεμίστρες». Ο πρίγκιπας Πρόσπερο βρισκόταν στην Ανατολική ή Κιανή αίθουσα όταν πρόφερε αυτά τα λόγια. Αντύχησαν και στα 7 δωμάτια, δυνατά και καθαρά, γιατί ο πρίγκιπας ήταν τολμηρός και ρωμαλαίος άνδρας και η μουσική είχε σοπάσει σε ένα νεύμα του χεριού του. Στην Κιανή αίθουσα στεκόταν ο πρίγκιπας με μια ομάδα κατάχλωμων αυλικών στο πλευρό του. Στην αρχή, όσο ακόμη μιλούσε, σημειώθηκε μια αναταραχή στην ομάδα αυτή. Οι άντρες είχαν επιχειρήσει να ορμήσουν προς την κατεύθυνση του εισβολέα, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν πολύ κοντά και τώρα, με σταθερό, αυτοκρατορικό βήμα, πλησίαζε ακόμα περισσότερο τον ομιλούντα. Αλλά εξαιτίας του ανομολόγητου δέους που είχε εμπνεύσει η παράλογη αυθάδια του Μίμου, δεν βρέθηκε κανείς να απλώσει το χέρι και να τον συλλάβει. Κι έτσι, ανεμπόδιστος, πέρασε ξιστά από το πρόσωπο του πρίγκιπα. Και ενώ η τεράστια ομίγυρη, κινημένη θαρής από την ίδια παρόρμηση, αποτραβιόταν από το κέντρο της αίθουσας και κολούσε στους τοίχους, εκείνος προχωρούσε ανενόχλητος, αλλά με το ίδιο επίσημο και μετρημένο βήμα που τον διέκρινε από την αρχή, από την Κιανή στην πορφυρή αίθουσα, από την πορφυρή στην πράσινη, από την πράσινη στην πορτοκαλιά και μέσα από αυτήν στη λευκή και από εκεί στη βιολετιά, χωρίς κανένας να τον σταματά. Εκείνη τη στιγμή όμως, ο πρίγκιπας Πρόσπερο, έξαλλος από οργή και ντροπή για τη δική του στιγμιαία δειλία, όρμησε τρέχοντας και διέσχισε τις έξι αίθουσες χωρίς κανείς να τον ακολουθήσει, αφού όλοι είχαν παραλύσει από τρόμο θανάσιμο. Είχε τραβήξει το σπαθί από το θικάρι του και μέσα στην παραφορά της βιάσης του είχε πλησιάσει σε 1,5 μέτρο απόσταση τη μορφή που αποσυρώταν, όταν η τελευταία, έχοντας φτάσει στην άλλη άκρη της βελούδινης αίθουσας, στράφηκε απότομα και αντίκρισε το διώκτη της. Ακούστηκε μια διαπεραστική κραυγή και το ξύφος έπεσε λαμποκοπώντας στο πένθυμο χαλί, πάνω στο οποίο την ακριβώς επόμενη στιγμή σοριάστηκε πρινής, παραδομένος στο θάνατο, ο πρίγκιπας Πρόσπερο. Και τότε, παίρνοντας θάρρος από την απελπισία, πλήθος από γλεντοκόπους εξαπολύθηκε στη μαύρη αίθουσα, αλλά αρπάζοντας το μίμο που το ψηλό κορμί του στεκόταν ορθό και ακίνητο στη σκιά του ευαίνινου ρολογιού. Ένιωσαν να τους κόβεται η ανάσα από φρίκη ανίποτη, καθώς ανακάλυπταν ότι τα ενδύματα του τάφου και η νεκρική προσωπίδα που είχαν τραβήξει με τόσο βίαιη ομότητα ήταν κενά, άδεια από απτή ύλη. Και τώρα είχαν πια αναγνωρίσει την παρουσία του κόκκινου θανάτου. Είχε έρθει σαν κλέφτης μες τη νύχτα. Και ένας προς έναν σοριάζονταν οι γλεντζέδες στις αιματοβαμμένες αίθουσες της γιορτής τους και ξεψυχούσαν απελπισμένα εκεί όπου έπεφταν. Και η ζωή του ευαίνινου ρολογιού έσβησε μαζί με τη ζωή του τελευταίου χαροκόπου. Και οι φλόγες των τρυπόδων ξεψύχησαν και το σκοτάδι, η σύψη και ο κόκκινος θάνατος κατακυρίευσαν τα πάντα.
True nature. nature would not be denied, despite all his efforts to change. And so deep from within, a pull would begin to places dark and strange. His mind, it would wander to horrible thoughts, which he desperately tried to restrain. But although these thoughts left Edgar trembling with fear, his efforts were always in vain.
There are thoughts that will not part, that will not leave us in peace. And there are visions dark and sinister that never will cease. A darkened tide of endless pride, a mystery and a dream. Our dreams are fraught, a wild thought that seems a man near.
Edgar Allan Poe, το προσωπείο του κόκκινου θανάτου, από το βιβλίο 21 ιστορίες και το κοράκι, ανθολόγηση, μετάφραση, σημειώσεις, Κατερίνα Σχοινά, εκδόσεις, Μετέχμιο. Ήταν η καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Επαμηνώνδας Φασιανός.